si Juan Pusong at ang pinuno. Sinungaling si Juan Pusong, gaya ng isinasaad ng kanyang pangalan. Kaya nga isang araw, tinanong siya ng pinuno kung may kasinungalingan siyang sasabihin. Ang sabi naman ni Juan, "Nagmamadali po ako, kaya huwag ngayon. Mangingisda ako sa dagat. Papuntahin po ninyo ang kusinero ninyo at bibigyan ko siya ng pinakamagandang isda." Masayang-masaya ang pinuno. Pero wala nang narinig tungkol kay Juan. Ipinatawag ito ng pinuno. "Nasaan na ang isda?" tanong nito. "Hindi ho ba humingi kayo ng kasinungalingan?" sagot ni Juan. Galit na galit ang pinuno. Sabi niya, "Huwag ka na kailanman tatapak sa aking lupain." Pero isang araw, gumawa ng kariton si Juan. Nilagyan ito ng buhangin, saka sumakay at pinahila ito sa kalabaw. Pumunta siya sa bahay ng pinuno. "Juan, hindi ba't sabi ko, huwag ka nang tatapak sa aking lupain?" sabi ng pinuno. "Hindi po ako tumatapak sa lupa ninyo," paliwanag ni Juan. Galing ang buhangin na ito sa ilalim ng dagat. Galit na naman ang pinuno. Tinawag niya ang mga sundalo. Hinuli nila si Juan at ipinasok sa malahawlang kulungan. "Sa ikatlong araw, ihulog ninyo ang kulungan sa dagat." Takot na takot si Juan. Pero sa ikalawang araw, may dumaan na estudyante. "Bakit ka nakakulong?" tanong nito. "Gusto ng pinuno na pakasalan ko ang kanyang anak pero tumanggi ako," paliwanag ni Juan. "Pinakulong niya ako hanggang sa magsabi ako ng oo. Kung hindi, ipapapatay niya ako." "Anong katangahan?" ang sabi ng estudyante. "Ako na lang ang papalit sa iyo." Kaya pinalabas ng estudyante si Juan. Siya ang pumalit kay Juan. Pagkatapos nito, dumating ang mga sundalo. Ang sabi ng estudyante, "Pakakasalan ko ang anak ng pinuno." Tumawa lang ang mga sundalo at nilunod nila sa dagat ang estudyante. Pagkatapos ng tatlo pang araw, pumunta si Juan sa bahay ng pinuno. May dala siyang malaking inihaw na isda at ginto. "Buhay ka pa? Ano ang nangyari?" takang-taka ang pinuno. Nagpaliwanag si Juan. Hinulog ng mga sundalo ang kulungan sa dagat. Pero nahulog ito sa balkonahe ng inyong lolo at lola sa tuhod. Kamamatay pa lang ng inyong lola sa tuhod at may sakit ang lolo ninyo sa tuhod. Pinabibigay niya ang malaking isda at ang gintong ito. "Gusto niya kayong makita. Marami raw pamana sa inyo." Sa sumunod na araw, pumunta ang pinuno sa dagat kasama ang mga sundalo. Nagpahulog siya sa dagat at nalunod.